Elbaš. Blagoslov. Još jedna prilika da se okupimo. Ljetan. Dobra atmosfera. Dobro raspoloženje prije službe. Tako da nam je drago kad ljudi dođu veseli na službu i kad ima nešto na srcu da podijelimo iz Božje riječi i kad očekujemo da se Božja prisutnost spusti. Neka Bog blagoslovi. Samo jedna kratka najava za sljedeću nedjelju. Znači, u nju preskočili bi tu službu. Na putu sam. Tako da, to je, ja mislim, zadnja u šest. Sljedeća. Nećemo imati. Onda bi trebali imati sve po planu do godišnjeg odmora mog. Znači, u sedmom mjesecu do redovno do godišnjeg bi trebali imati sve službe. Što se tiče kampa, mislim da će biti datum za prijavu za kamp 15.7. Tamo negdje sredina 7. mjeseca. Pa ako mi se javite, čućemo se, pa ćemo bratu Dragomiru onda poslati spisak da može planirati raspored po sobama i broj ljudi i sve skupa šta je u planu i šta treba organizirati. Znači, potvrđeno je da dolaze brat Chad Lamb i David Meyer. Davida znamo, Chada ćemo upoznat. Chad je trebao doći sa sinom, pa na kraju zbog škole ne može, pa mislim da dolazi sam. A mislim da je nedavno, ili godinu dvije, tako ima da je bio u Rumunjskoj i tamo su ga jako zavoljeli, pa će možda biti ljudi iz Rumunjske, iz Mađarske bi sigurno trebalo biti tako malo nekih novih lica i novih vjernika iz okolnih zemalja. To je sve od najava. Možemo pognuti glave. Marija, kad te smetam ako pitam da se pomoli. Može. Ajde, hvala.
Dragi Bili Slože, zahvalno smo ti, Gospode, za ovaj dan.
Amen.
Za ovo predivno vrijeme, za ovu privilegiju, Gospode, da se okupimo oko tvoje riječi, oko tvoje imena, Gospode. Okupili smo se danas da te slavimo, Gospode. Jer tebi pripada sva slava, Gospode.
Amen.
Dragi Oče, blagoslovi ovaj dom, Gospode. Duše Sveti, dobrodošao si među nas.
Amen.
Oče, blagoslovi našeg brata koji će propovijedati. Obreži njegova usta, naše uši, Gospode. Hvala ti na svemu, Oče. Zahvaljujemo ti se. Predajemo ti sebe i ovu službu i ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Amen. Thank you.
možemo otvoriti tri mjesta u Bibliji. Prvo da otvorimo brojeve 11. Brojevi 11. Od 4. do 9. stiha. A ono miješano mnoštvo koje bijaše među njima, obuze požuda, a i djeca Izraelova opet počeše jadikovati govoreći: tko će nam dati mesa da jedemo? Sjećamo se ribe koju smo u Egiptu jeli badava, krastavaca i lubenica i poriluka i luka i češnjaka, a sada nam je duša usahla, nema ničega osim te mane pred našim očima. A mana bijaše poput zrna korijandera, a boja joj kao boja bdelija. Narod išao naokolo, skupljao je i mljeo na žrvnu ili je tucao u mužaru. Pekao je u tavama i pravio kolače od nje, okus joj bijaše kao okus svježeg ulja. Kada bi se noću na tabor spustila rosa, po njoj bi popadala mana. Možemo u Psalmima 78. Psalm 78, 24. stih. Psalm 78, 24. I dao da po njima daždi mana za jelo, i dao im žito nebesko, jelo anđeosko jeo je čovjek, on im posla jela do sitosti. I Matej 24, 28. Ovaj stih iz Mateja znamo dobro. Matej 24, 28. Jer gdje god je strmine, ondje će se okupljati orlovi. Možemo pognu glave, dragi Bože, predajemo ti ovu službu, kao što se brat Mario molio, da paziš, Gospode, na naše riječi koje ćemo govoriti i na naše uši što ćemo čuti. Gospode, da ti daš da prave stvari dođu u naše srce, da nas promijene, Gospode. Ti si izabrao ludost propovjedanja da se spasi tvoj narod, Gospode, i molim te da ti kroz jednostavne riječi, a nadahnute i pomazane tvojim duhom, dotakneš srca ljudi i promijeniš nas, Gospode, ohrabriš nas ili nas korigiraš što god je potrebno, Gospode, u vremenu u kojem živimo, u fazama naših života u kojem se svako pojedini nalazi. Molimo te i predajmo ti se u ime Isusa Hrista. Amen. Amen. Evo, možemo krenuti malo vezano sa ovim zadnjim stihom. Znači, danas bih htio govoriti o ovom mrmljanju kojem smo pročitali na početku iz brojeva 11, ali da, za mali uvod, krenut ćemo s ovim stihom o orlovima koji se skupljaju oko svježeg mesa, oko mesa koje je ubijeno, ali tako, odnosno oko hrane kojom se hrani. Kaže, gdje bude strvine, ondje će se skupljati orlovi. U Mateju 24, kaže Isus. Znamo da u Mateju 24 Isus je preprišao svih sedam pečata. I unutar tih sedam pečata on naglašava ovu stvar, da će se orlovi skupljati oko mesa, oko hrane. I kaže, prorok govori na tu temu više puta, imamo propovjed prevedenu kao poput orla što bdi nad gnjezdom, a tu je propovjed propovjedao, nisam pogledao koliko puta, ali više puta. I kaže, za orla, odnosno za onu orlicu koja pazi na svoje mališane, kaže, ona se brine za te mališane, pazi ih, hrani ih i brine se za njih. I kaže, ona pazi njihovu ishranu. I ako pogledate u prirodi, kad imate mališane, ono što roditelji tih životinja rade dvije stvari. Jedna je da ih paze, ali tako, a druga jednako važna je da ih hrane. I zapravo ako primijetite, nijedan mališan, nijedna mala, mlada životinja se sama ne hrani. Znači ako ste pogledali sada, recimo, možete vidjeti gnjezdo sa lastavicama, ili sad smo bili malo u Gorskom kotru, pa vidite kos ima svoje gnjezdo, svoje mališane i imate znači, roditelje njegove koji mu skupljaju hranu. Imate ovdje orla koji je zadužen da hrani svoje mališane. I zato pismo kaže u ponovljenom zakonu 32 da je Bog poput orla. Poput orla što bdi nad grijezdom nad svojim orličima lebdeći, tako on kriva širi, uzima ga pa ga na svojim nosi perima. Znači ono što se Bog pobrinuo za svoju djecu je da ih hrani. I ako znate većinu vremena, znači osim što pazite na dijete, ili tako da ne isteče na cestu, ovo ili ono, drugo što se brinu roditelji je da ga hrane. Da ima vode, da pije, da jede, da pije, da jede. I tako je u prirodi, tako je u duhovno. Bog se pobrinu ono što je njegova skrb, se sastoji od toga da nas čuva i da nas hrani. Kaže, duhovni olovi jedu iz riječi živoga Boga. Čovjek neće živjeti samo od kruhu, o kruhu, nego od svakoj riječi, jel tako, koja izlazi iz Božjih usta. I Isus nas je naučio da čovjek živi od svake riječi koja izlazi iz Božjih usta. Da je to naša hrana. Kaže, čovjek neće živjeti od denominacije, neće živjeti od crkvenog vjerovanja, neće živjeti od molitava, onih krunica, onih brojanica ili onih tako nabrajanja molitvi, čovjek će živjeti od riječi Božje. Znači, i zato je Bog, zato se mi skupljamo nedjeljom, zato mi čitamo poruku, zato čitamo Bibliju i molimo se, čovjek od toga živi. Znači, ako primijetite kad čovjek završi u bolnici, dok god jede ima šanse. Tako, ako čovjek, pogotovo stari ljudi, u bolnici prestanu jesti, to je najgori znak. Kad čovjek izgubi apetit, nije dobro. Znači, kad čovjek, koliko god da je star, koliko god da je bolestan, ali dok ima apetit, još uvijek ima nekakve snage, ima nekakve nade da će se organizam izboriti. Ali ako ne jede, nema odakle izvući svoju hranu da se izvuče iz situacije u kojoj se naša. Ja sjećam naš djed kad je bio ima jedno skoro 90 godina, završio u bolnici od upale pluća i prepao se da će umriti. I nije htio jesti jedno 15 dana, ništa, teško na svu silu, infuzije, ovo ono. I u jednom trenutku on je rekao, kad su mu došli posjeti, ako ja nisam umro do sad, pa onda valjda i neću. I počeo jesti i za nekoliko dana je izašao iz bolnice. Znači, to je jedan stav koji... ta hrana, taj jedan pristup koji on imao, mu ga je vratio živio još 5-6 godina. Do 96. Znači, ono što vidite da ako ne jedete, nema načina da vam se organizam uporavlja, da imate snagu da živite. Zato Isus kaže, čovjek će živjeti ne samo u kruhu, nego u svakoj riječi koja izlazi iz Božjih usta. Kaže, i onda kaže za takvog čovjeka, on više ne voli svijet, on ga ne može podnijeti, on je izašao van, on nije poput onog jastreba mišara, on je orao. Isus kaže, čovjek ne živi samo kruhu, nego svaka riječ koja izlazi iz Božjih usta. Kaže, za orla prorok u propovjedi, drugoj propovjedi, poput orla što bi nad grijezdom, 59. kaže, on ide toliko visoko da šta ko se može pokušati popeti, ali ako se pokuša, polomit će svoj vrat. Bog uzima svoju djecu toliko visoko iznad stvari svijeta, da štakori se ne mogu tu ni popeti, on je drugačija ptica. I od svih ptica ovdje koje smo spomenuli, ono četvrto pomazanje, zadnje pomazanje koje Bog daje crkvi u otkrivenju je poput orla u letu. Tako. Orao simbolizira to proroško pomazanje i ono što vidimo za orla, Bog je opisao ga da je nešto što živi iznad ovih zemaljskih stvari. Orao se diže najviše iznad zemaljskih stvari. I prvo kaže, takav je i čovjek, takav je vjernik, da ga Bog izdigne iznad stvari svijeta, da više ne voli svijet, da ga ne može podnijeti, izašao je vani, on nije jastreb, on je orao, kaže prorok. I onda kaže ovako, on podiže svoju djecu iznad stvari svijeta, da šta koji se ne mogu tu popeti, to je drugačija ptica i on je napravljen drugačije i on štiti svoje malene, kaže. Kaže, pravi pastor živoga Boga neće nikad stati mirno za propovjedavnicom, on će propovjedati nepreljubničku istinu Božju. Ako je potrebno, on će potjerati sve piliće van, ali on će stojati sa nepreljubničkom riječju. Sad, vrlo često u poruci prorok koristi taj termin nepreljubnička riječ. Znači, mi ponekad, zašto on to toliko naglašava? Zato što on kaže da ta riječ nije izmiješana sa nečim, da je ta čista riječ. I ono što mi danas trebamo je upravo to što prorok naglašava, nepreljubnička riječ. Riječ koja je čista. Trebamo čistu riječ, čistu poruku, ne da je miješamo ni svojim idejama, ne da je miješamo ni ovo sam čuo tamo, ono tamo, pa sam sad nešto skombinirao, nego da imamo čistu nepreljubničku riječ, kako kaže prorok. Kaže, Jahve orao hrani svoje mališane, nahrani svoje mališane večeras, riječu Gospode, oni su u potrebi i ono što je njima potrebno je hrana, ili ishrana, kaže. To je ono što oni trebaju, to je hrana koja je, tako kaže Gospode. Znači, u zadnjoj godini svoje službe u Sjeme neće biti baštenik sa Juskom, prvo kaže, ono što tvoji mališani trebaju je hrana. Kaže, to je ono što oni trebaju i to je, tako kaže Gospod. I ako vidite, kad su Izraelci išli kroz pustinju, Bog im je mogao osigurati puno stvari. Mogao im je osigurati, ne znam, avione. Mogao im je osigurati brzi prijevoz do obećane zemlje. Mogao im je osigurati brodove. Mogao im je osigurati šta god. A on im je osigurao hranu. Znači, nije im osigurao mnoge druge stvari koje bi mi možda očekivali. Ni brodove preko Crvenog mora. Ni kroz pustinju im nije osigurao neke karavane, ni deve, ni magarce, ni konja, ni kočija, ni kola. Osigurao im je hranu. Znači, ono što Bog radi nama u našim potrebama, on se brine poput orla za svoje malene, na taj način da radi ono što orao radi, donosi hranu i čuva te. Znači, jednostavno ti donese hranu i čuva te, i onda ćeš se ti sam nekako, zato što se hraniš tom hranom, ojačati da možeš se nositi, da možeš poletiti, tako, da možeš napustiti gnijezdo i tako dalje, sve ono što u prirodi se događa, tako se događa i duhovno. Kaže, i ovaj mali orao dođe i kaže, njegova majka orao ode i nađe ribu i nađe zeca i nađe ovcu ili što god može naći i ona pripremi za ovog malog orla lijepu hranu. Kaže, ona se brine da taj mališan dobije pravu stvar. Kaže, ja sam sretan da Jahve gleda svoje male orliće da dobiju pravu hranu. Kaže, on će staviti to pred vas, bilo da vi to želite pojesti ili ne. Kaže, vi ćete morati okrenuti svoju glavu, ali ako ste rođeni kao orao, moje ovce, moji orlovi znaju moj glas. Oni poznaju tu hranu. I ono što kaže, on će vam osigurati hranu, on će vam je staviti pod nos, on će, bilo da vi to hoćete jesti ili ne. I ono što je Bog napravio u našem dobu, Bog nam je dao hranu, bilo da i mi hoćemo jesti ili ne. Znači, koliko puta dijete sjedne za stol i mama će uvijek staviti hranu na stol. E sad, dijete može zanovjetati. I vrlo često djeca zanovjetaju, neću ovo, šta ovo, neću ono, daj mi bez korice, sa koricom, sa samo salamu, bez kruha i tako dalje, i tako dalje, kako to već biva. Iako su djeca takva, i duhovno smo mi takvi. Znači, Bog nas je stavio za stol, dao nam je poruku i on se pobrije, on je odradio svoj posao. Jednom kad orao nahrani ili donese hranu u gnjezdo za svoje mališane, on je napravio svoj posao. E sad, mališani možda neće ovo, neće ono i ono što prorok kaže, on će to staviti pred vas, bilo da vi to hoćete jesti ili ne. morat ćete okrenuti svoju glavu, ali ako ste rođeni orao, ako on kaže moje ovce, moje orlovi, znaju moj glas. I živimo u vrijeme kad je Bog napravio svoj dio. On nam je stavio hranu. Stavio nam je i bilo da je mi hoćemo jesti ili ne. I naše duhovno stanje će ovisiti o tome da li mi jedemo ili ne jedemo. Ima tamo jedan susjed, dječaka godinu dana stariji od Josipe, koji je skoro za glavu manji. Ali dijete neće jede ništa. Znači, oni nabroje tri stvari koje Josipa pojede u pola obroka i jednostavno dijete ne jede, ne može se razvijati. Hvala Bogu i zdravo i sve skupa, ali znači, duhovno ako ne jedemo, nemamo se od čega razvijati. Nemamo od čega biti snažni. I ono što je Bog prvo kaže, on će vam staviti hranu na stol. Hoćete li vi to jesti ili ne, vi ćete morati okrenuti svoju glavu. I onda kaže, rekao je, voliš li me, Petre? I onda mu je rekao, hrani moj ovac. I sad zanimljivo, jedno od jako zanimljivih stvari, kad je Isus pitao svog učenika da li ga voli, tražio je da pokazatelj njegove ljubavi bude da hrani njegove ovce. I sad mi bi rekli, voliš li ga? Voliš li me, Petre? I Petar kaže, naravno, volim te, da te volim. I mi bi rekli, ok, onda, znaš što, obilazi ih, posjećuj ih, tapša ih, hrabri ih, i tako dalje, i tako dalje. Što bi mi zamislili kao ljubav Božju. Znači, pita, Petre, voliš li me? Petre, imaš li ljubavi? Evo da to kažemo našim jezikom. Petre, imaš li ljubavi za mene? I onda kako mi danas, ili kako danas religiozni svijet smatra ili shvaća to Božju ljubav? Znači, znao se, nakon jedne službe, neki čovjek, ne znam ko je komentirao na službi, ne vidim ovdje puno ljubavi. Zato što ljudi imaju percepciju ljubavi kao tapšanje, kao maženje, ne znam, kao ne znam što sve, dušebrižništvo, ovo ili ono. Ali kad je Isus pitao Petra, voliš li me, ili kad ga je pitao, imaš li ljubavi, onda mu je rekao, ako imaš, hrani moje ovce. Znači, hrani ovce, nije rekao hrani, jel tako, vukove, ili šta god, nego hrani ovce. To je znak da me voliš. Kaže, sviđa mi se to, hrani moje ovce, nemoj ih šopati, kaže. Nemoj ih tjerati, nemoj ih šopati, nego ih hrani. Hrani ih riječju, oni vole ovčju hranu. Znate, neki ljudi ne vole ovčju hranu. Znači, ono s čime je Petar morao pokazati svoju ljubav, ili da ima ljubav, je bio da hrani ovce, ne da hrani vukove, nego da hrani ovce ovčijom hranom. Kažu, neki ljudi ne vole ovčju hranu. Znači, nakon doručka upita isto Šimuna Petra, Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi? Znamo da ga je postavio to pitanje tri puta. Prvi put me je rekao pasi jagance moje, drugi put pasi ovce moje i ponovno pasi ovce moje. Znači, tri puta mu je Isus naglasio, ako me voliš, ako imaš ljubavi, hrani moje ovce. Kaže, prvo ko on nikad nije rekao tjeraj moje ovce i nikad nije rekao tuci nogama moje ovce, rekao je hrani moje ovce. Kaže, i u ovoj velikoj košari Božjoj sa kruhom, čovjek neće živjeti samo u kruhu, nego svakoj riječi koja izlazi iz Božjih usta. Isus je rekao, ako me voliš, hrani moje ovce. I kaže prorok u propovjedi, zabrinut, a onda uvjeren, 62. kaže, i to je gdje ja mislim da smo mi puno iznevjerili u hranjenju njegovih ovaca. Prvo kažem, mislim da smo tu kiksali, da tako kažem, u hranjenju njegovih ovaca. Danas kaže, to je gotovo, striži moje ovce. Znači, današnji denominacijski svijet je postao se sveo na to, umjesto da se hrane ovce, vi ih strižate. Kaže, došlo je do mjesta da im uzmu sve što imaju. I gotovo ih navedu da založe svoje kuće ili da založe svoje penzije i ostale stvari. Pričajte mi o striženju, kaže. Isus nije to nikada rekao. Znači, ja znam jedan slučaj jedne denominacijske pentakostalne crkve u Hrvatskoj, gdje su ljudi uzimali kredite i davali novac u crkvu, a onda bi godinama otplaćivali kredite, gdje se to javno propovjedalo i pozivalo ljudi da ih se izvuklo iz njih što više. Da bi pastori živjeli što lagodnije, da bi se imalo šta bolja, šta ljepša crkva, ovo ili ono. I to je ono što prvo kaže, došlo je gotovo do toga da smo došli do toga striži moje ovce. A Isus nikad nije rekao striži moje ovce, nije rekao čerupaj s njih najviše što možeš, nije rekao iscijedi iz njih sve što možeš, nego je rekao hrani. I rekao je, to je pokazatelj da ti mene voliš. Znači, ne da voliš ovce, nego nije pitao voliš li ovce, nego je rekao, voliš li mene? E onda hrani moje ovce. To je ono što je prorok rekao, ako želite učiniti nešto meni, učinite moje djeci. Isus je rekao Petru, ako mene voliš, učini nešto za moju djecu. Hrani ih. I kaže, ovce moraju imati hranu ili ovčju hranu. On nikad nije rekao obrazuj moje ovce, on je rekao hrani ih, nije rekao obrazuj ih. Hrani ih, daj im ovčju hranu. A što je ovčja hrana? Kruh života. Isus je kruh života, evanđelje, istina. I onda kaže, propovijedaj to bez kompromisa. Znači, hraniti ovce je propovijedati bez kompromisa. To je ovčja hrana. To je ono što Isus rekao, moje ovce čuju moj glas i stranca neće slijediti. Kaže, i znaš da ćeš morati odgovarati na dan suda za njihove dušu, za njihovu dušu, kao propovjednik evanđelja, i moćeš ustati i reći, to je ono što je bilo pisano u riječi. Znači, prvo kaže, što je ovčja hrana, kruh života, Isus, kruh života, evanđelje, istina, propovijede to bez kompromisa. I kaže, morat ćeš na dan suda odgovarati za njihovu dušu i moćeš ustati i reći da je to ono što je bilo pisano u riječi. Kaže, mi ih ne želimo hraniti nekim obrazovnim programima, mi ih ne želimo hraniti denominacijskim korovom. Ovce jedu ovčju hranu. Ovčja hrana je evanđelje propovjedano u sili uskrsnuća Isusa Krista, koji dovodi njega kao osobu ljudima. On nije mrtav, on je živ i živ zauvijek. On je ovdje večeras i to je evanđelje. I sad, prije nego što nastavimo na ovo što bih htio da bude centralna tema, kaže, ako se sjetimo one priče o orlu koji se izlegao na krivo mjesto, gdje je prorok uzima onu priču gdje se farmer koji je stavio olovo jaje pod kočku i kaže da se onda taj orao izlegao u krivom okruženju. To je ono što se desilo nama kao vjernicima. Mi smo se pojavili, došli u griješnom svijetu, među griješnim ljudima u okruženju koje nije nikad pasalo našoj duši. Kaže, on je bio rođen kao orao i kaže, i možda ste vi rođeni u kokošjem gnjezdu, ali vi ste orao. I kaže, ta stara kvočka je išla okolo i grebala te stare stvari i te stare lešine koje nisu bile dobre. I ovaj mali orao nije mogao podnijeti tu ishranu. Kaže, on nije mogao razumjeti zašto oni to rade. Na neki način, ako pogledate vaš život i ako pogledamo nas kao orlove koji smo došli rođeni u kokošijem gnjezdu, u krivom okruženju, ono što griješnika ispunjava nas, koliko god da smo živjeli u svijetu, nikad nismo bili potpuno sretni. Znači, kad bi mi sad otišli u svijet, znajući ovo, ne bi mi mogli se zabavljati u svijetu i praviti se i uživati u svijetu kad znaš da je to ispravno. Da ikad probate, odete na neko društvo ili se zateknete na nekom događaju, svi se vesele, svima je zabavno, ti možeš se truditi koliko god hoćeš, ali to nije tvoj svijet. Znači, postoji nešto što ti jednostavno, što ti to jednostavno ne paše. Znači, kako ja sada odem i da odem u katoličku crkvu? Recimo, da mogu otići, ne mogu, ali da sad sjedim i slušam misli, gledam kadjenje i znam šta je taj sistem i znam Šta je ta crkva? Znam koliko je to licemjerja, znam koliko to nema veze s Bogom, koliko to nema veze s moralom, koliko to nema veze sa ničime. I, se mogu, i sad da trebam ili da mi je dopušteno, ajde probaj uživati u tome, ne moraš. Neko tamo stoji, stišće onu krunicu, osjeća se ispunjen, sretan, vesel. Kako da ja sad po toj krunici brojim u Marije oče nas? Ne, ja to ne mogu. To ne. Znači jednostavno, druga si ptica. Al' tako? Ona neko grebe tamo, kvočka ide, skuplja nešto, a tebe to ne hrane. Znači, ono što danas kršćanin, koliko god kaže, koliko god bi pokušali biti svjetovni, bit ćete jadni u svijetu, bit ćete smiješni u svijetu. Zato što u svijetu, onaj koji je u svijetu i uživa u tome, on se uživi u tome, to je sve. On ne glumi u tome. To je najveća sreća koju on ima, on nikad nije doživio nešto bolje. Mi koliko god odemo i pokušavamo biti svjetovni, ne možeš. Jer nešto što znaš da ima u tebi, nešto što znaš da to nije tvoj svijet, da to te ne ispunjava, to nije tvoja hrana. To je, ne znam, kao da probate neki lijepi obrok i onda vas neko tjera da kopate po smeću. A ti cijelo vrijeme u posvijesti, negdje u pameti, znaš kako sam se jednom najao kako treba u nekom restoranu. Ne možeš se praviti da onaj koji nije nikad probao nešto iz restorana, njemu je možda dobro ono što nađe u smeću. Ali onaj koji je probao nešto što ima sadržaj, što je vrijedno, ne možeš se nikad uživjeti i gozbiti u smeću jer zna da postoji nešto bolje. I kaže, jednog dana ova majka je preletjela nad tim dvorištem i povikala: sine, ti nisi pile, ti si moj. I kaže, sjećam se kad sam ja čuo to, da sjećate li se i vi. I zašto to kažem? Zato što ću doći do jednog dijela. I kaže, ako ikad bilo vrijeme za izaći vani, to bi trebalo biti upravo sada, izađite i odvojite se od stvari svijeta. Onda kaže u drugoj propovjedi, kaže, pilići njihova ishrana i način na koji oni jedu, on nije mogao to razumjeti, to mu je okretalo želudac. Da ih vidi kako oni jedu. Kaže, i ponekad to čini tako pravom kršćaninu u formalnoj crkvi. Njihova ishrana, njihove banko igre, njihove zabave sa kartama, njihove večere sa juhom da bi platili propovjednika i takve stvari. I ako pogledate, ova poruka nije za ljude koji su sretni u svijetu. Ova poruka nije za ljude koji su zadovoljni u denominaciji. Mnogo puta kad pričam s ljudima, nekad, na primjer, Jehovinim svjedocima i tako dalje, i ako dođe do toga već da vidi da oni nisu zainteresirani, onda ih ponekad pitam i kažem, jeste vi sretni tu dijas? Da li vas to ispunjava? Da ste ikad pomislili, zar nema nešto više od toga? Ako niste, ako vam je dobro, onda ovo nije za vas. Znači, ova poruka je za ljude koji su se pitali, zar je ovo sve od kršćanstva. Koji su bili na nekakvim službama, sastancima, kampovima, po denominacijskim crkvama, koji su gledali standard njihovog života, koji su gledali na što to liči, koji su gledali, slušali te propovjede, koji su slušali, koji su vidjeli žar u ljudima kojeg gotovo da nema, i tako dalje, koji su se nekad pitali, pa zar nema nešto više. Znači, ne bi bilo fair i ne bi bilo dobro ljudima koji su zadovoljni u denominaciji, da ih izvlačimo sada i dajemo poruku. Ovo pile se osjeća jako dobro tamo na onom džubru. To nije za njega. Ali ako postoji netko ko traži nešto više u životu, ko se pita zar je to sve od kršćanstva, zar nema nešto više, on je kandidat za ovu poruku. I ako postoje ljudi koji kažu zar je ovo sve u životu, znači otići, ne znam, poslije posla popit pivu sa društvom, priča gluposti, ima tako neke formalne prijatelje, gotovo da nismo ni prijatelji, danas smo dobri, sutra te niti zaboravio, ne sjećate se, našao je nekog drugog od cijele ovoga i tako dalje. I pita se, zar je ovo sve u životu? Zar ću cijeli život provesti tako da radim ko stoka, zaradim malo, družim se s ljudima, s nekim površnim poznanstvima, ni prijateljstvima i tako dalje, i tako dalje. I to je sve od života, zar nema nešto više? Za takve ljude koji pitaju se, koji traže nešto više, Bog je poslao poruku. Ne za ljude koji su zadovoljni tome. Ako je neko jako zadovoljan da nakon posla popije pivu, druži se s ljudima koji koji gotovo da ga nije briga jedne za druge, tu su prokomentirali utakmicu, idemo kući, ovo, ono, prođe godine, i on se zadovoljan s time, onda je to, onda ova poruka nije za njega. Poruka je za onoga ko je nezadovoljan, koga muči ova iskrena, ko gleda ove piliće kako se tu gozbe na onom, u nekom džubrištu, a on gleda i trudi se biti jedan od njih, a mu ne ide, i pita se, pa zar nema nešto više. I onda Bog jednog dana nadleti i pozove ga i čuje taj poziv, i on čuje negdje od nekoga koji je nalik njemu, on čuje nešto i vidi sebe tamo i pogleda gore i vidi, ovo bih htio biti. I onda kaže, kako da ja postanem to? Kad čujete ovu poruku, nešto u vama progovori i kaže, pa ja bi ovo htio biti. Ovo što slušam u ovim propovjedima, ovom proroku, ovome, ja bih htio imati izgovorenu riječ da mogu progovoriti jevericama, ja bih htio to, to je moje. I onda vidiš nešto što bih htio postati i onda te to nešto nauči kako da to postane. O tako. Kaže, možda ste se dugo vremena, kaže, hranili s njima, sa njih, jeli njihovo smjeće i njihovo društvo, ali dolazimo do mjesta da je on našao nešto drugačije, kaže, i on zna to. Moje ovce čuju moj glas, rekao Isus i stranca, oni neće slijediti. Možda su ga slijedili stranca neko vrijeme, kaže, ali onda bilo je nešto drugačije u njima. I onda im je dopušteno da čuju istinu jedan put i gledajte ih. Kaže, sve koje mi je otac dao, doći će k mene. I sad kad dolazimo tu, dolazimo do onog stiha koji smo pročitali iz psalma, koji kaže da im je Bog pustio da pade mana kao dažd, kao kiša za jelo, i dade im kruh s neba, svaki je imao da jede kruha anđeoskog, posla im hrane izobilja. Znači, ako pogledate, Bog u naše vrijeme poslao nama kruha anđeoskog. Možemo reći da nam je poslao kruha sedmog anđela. Znači, kaže, i pustite im padne kao dažd mana za jelo, i dade im kruh s neba, i ova naša poruka je naš kruh s neba. Svaki je imao da jede kruha anđeoskog. Danas možemo reći svaki vjernik ima da jede kruha sedmog anđela. I posla im hrane izobilja. I zaista imamo hrane izobilja. Znači, došli smo do toliko propovjedi, toliko streaminga, toliko prijevoda, da ne stignemo poslušati neke stvari, pročitati neke knjige koje bi htjeli bi se vratiti, htjeli bi pročitati ponovo Crkvena doba, pročitati ponovo Pečate ili neke stvari. Toliko ima novih stvari koje dolazimo da se zaista ispunilo ovo što pismo kaže, posla im hrane i izobilja. E sad samo bi htjeli pogledati reakciju ljudi na taj anđeoski kruh koji im je Bog dao. I kaže, Bog ih je hranio svako večer i dao im je kruh načinjen anđeoskom rukom, bez da ga plate, besplatno. I danas, na neki način, mi možemo reći da ista stvar, taj anđeoski kruh, kruh sedmog anđela smo dobili besplatno. I ljudi ga dobili besplatno. Dobili ga besplatno na svoju adresu, bilo da su u Hrvatskoj, bilo da su u Bosni, Makedoniji, kamo god se jave, dobiju besplatno anđeoski kruh. Kruh sedmog anđela, bez plaćanja, bez cijene, besplatno dođe u njihove ruke. Kaže, Bog je dao svojoj djeci svaki dan novo iskustvo. Zapamtite, kaže, ako bi zadržali taj kruh, on bi se pokvario. I ono što kod mane koju je Bog dao, vi ne možete živjeti na propovjedi koju ste pročitali prije 10 godina. Ne možete živjeti na propovjedi koju ste pročitali prije godinu dana. Znači, Bog nam je dao svake svoje djeci svaki dan novo iskustvo. I ponekad kad razgovarate s ljudima, imate ljude koji svaki put pričaju o tome kako je bilo kad su oni čuli poruku. O tome kako je bilo kad su se oni obratili. Ali imate druge ljude koji pričaju svaki put nešto novo. O ovom čovjeku kojem sam se doćio, javio mi se ovaj čovjek, imao sam ovu situaciju, nešto novo. I naša mana mora biti naše iskustvo svaki dan. Znači, evo, mi sad smo sjedili, ne znam, na kavi prije par dana i svako ima neku novu priču, ima neku novu situaciju, nekome je svjedočio, nešto se novo događalo, nešto novo je pročitao u poruci, nešto novo mu je bljesnulo, nešto novoga je blagoslovilo. I to je onako što bi trebalo biti. Ne da prepričavamo samo ono neko iskustvo kako je to bilo kad sam ja prije 10, 15, 20 godina dobio porok. A šta se desilo jučer, šta se desilo danas. I ono što je dobro, što recimo preko interneta vi možete svaki dan imati novo iskustvo. Vi možete svaki dan nekome reći za poruku. Vi možete svaki dan reći nekome za poruku. I to je ono što čovjeka hrabri, to je ono što te dovodi da imaš, da se obnavlja snaga, kaže da se orlu obnavlja snaga, tako. Ja sam nedavno se javio sad prije par dana nekom čovjeku isto tako preko interneta, na kraju se ispostavio da je to neki katolički svećenik koji je napustio crkvu i koji je, dok je bio u katoličkoj crkvi, čitao poruku. I onda, naravno, on sad ima neku teoriju da je Branham jedan od mnogih, a mnoge mi nije uspio navesti, ali zanimljiva situacija. Javiš se nekome i ispadne da je to čovjek, ja ga još pitam, jesi za Branhama čuo dok si bio u crkvi ili kad si ispustio? A on meni, haha, neće mi govoriti, kaže. I tako, i onda pustiš ništa i prođe 3-4 dana, on meni šalje neki link gdje je neko komentirao Bratu Branhamu u službu i tako dalje. I malo neki razgovor se događa i s vremena vrijeme ti se javi, zadnjih 5-6 dana, ne znam, ili 2 tjedna, svako toliko se čuješ nekima. I to je zanimljivo iskustvo. Nije da pričam, ja sam svjedočio prije 20 godina jednom čovjeku i taj čovjek imamo priliku da to napravimo svaki dan. Kaže, kad vi čujete iskustvo svjedočenja koje je svježe, ovog jutra u molitvi Duh Sveti je blagoslovio moju dušu svježe, brate, to je anđelska hrana, hrani ih svježe svaki dan sa nebom. Da neka bi naša iskustvo bilo svježe, da svaki dan imamo nešto novo. Da smo nekome svaki dan imali priliku nešto reći, da smo imali svaki dan da smo se molili, čitali, nešto vidjeli, nešto čuli. To je ono što, zašto nam brat Saša pali. On je svaku nedjelju došao s nekom novom stvari koju je vidio u poruci. I tako bi trebalo biti. E sad, ono što smo ovdje primijetili kad smo čitali u brojevima, pismo kaže zanimljivu stvar. Ja ću se vratiti zato što imam ovaj prijevod, mi se dopada. Znači, kaže u brojevima 11. Kaže, a ono miješano mnoštvo koje bioše među njima obuze požuda. I druga skupina, a i djeca Izraelova opet počeše jadikovati govoreći. Znači, postoje u ovom zajedništvu koje su krenuli na putu iz izlaska iz Egipta u obećanu zemlju, krenuli su ne samo Izraelci, nego su krenuli i to miješano mnoštvo. I negdje po tom putu, to miješano mnoštvo je postalo pohvatno. Pohvatno za hranom kojom su se nekad hranili. I ono što je loše, što se ta atmosfera proširila i na djecu Izraela. Kaže, prvo je to miješano mnoštvo koje se oko njih skupilo obuzala pohlepa za jelo, a zatim se i Izraelci upustili u jadikovanje. Znači, Izraelci nisu postali pohlepni, nego su postali nezadovoljni. Govorili su, tko će nas nasititi mesom. Sjećamo se kako smo u Egiptu jeli badava, ribe i krastavaca, i dinje, i prase, i luka, i češnjaka. Sada nam život vene. Nema ničega osim mane pred našim očima. Znači, došli su u stanje da su rekli, nema ničega osim ove poruke pred našim očima. Sve što imamo je ova poruka koju gledamo iz dana u dan. Kamp za kampom, služba za službom, propovjed za propovjedom. I kažu, život nam vene. Kako je sve krenulo? Sve je krenulo što je ono miješano mnoštvo koje je bilo među njima obuzela pohlepa za jelo. A onda su se Izraelci malo su postali mrzovoljni, jadikovali su se. Samo sažaljivali su se. Ili su se bunili, žalili, gunđali, mrmljali. Bili su čangrizavi. Ima puno riječi kojima to možemo opisati. I kaže prorok, i tu bih htio se zadržati danas, kaže, i oni su mrmljali, i kaže, to je upravo onako kakva je crkva danas. Nije li to točno, brate? Mrmljali su o ovome, mrmljali su o onome. Kaže, pa gospođa Jones je rekla, ako taj, ako budem išla u tu staru crkvu svetih valjača, da ću i tako dalje. Ili kao, pa doktor Jones je došao i posjetio me također i on mi je rekao da je to mentalna telepatija i da su ti ljudi samo malo ushićeni. I takvi komentari prorok naziva mrmljan. Znači, kaže, i eto, kaže, vidjeli su Božja čudesa i onda učinili nešto tako, zaslužuju da putuju neko vrijeme pustinjom. Znači, njihovo putovanje pustinjom je trebalo trajati možda 2-3 mjeseca. A njihovo putovanje se oduljilo na 40 godina. Razlog je bio njihovo mrmljanje. I nekako čovjek vrlo lako postane čangriza, postane nezadovoljan, počne se jadikovati, počne žaliti, počne mrmljati. I najčešće se to desi da postoji netko u toj sredini, kao što je ovdje bilo ovo miješano mnoštvo, koje je obuzela pohlepa za jelo. I oni su pokvarili tu atmosferu, nisu ih hrabrili da još malo, evo mi ulazimo u obećanu zemlju, tu je prorok s nama, tu su čudesa, tu je ognjeni stup, tu je oblak, sve, evo, izdržimo još malo. Oni su se sjetili svjetovnih stvari. Znači, njima su se zamirisale uspomene na svjetovne stvari. Danas bi rekli, zamirisala im je svjetovna glazba, zamirisala im je politika, zamirisalo im je ovo, zamirisalo im je ono. Šta god da je to bilo. I javila se pohlepa. I Izraelci su u njihovom okruženju postali čangrizali, postali su se jadikovati, mrmljati. Tko će nas nasititi mesom? Sjećamo se kako smo u Egiptu jeli ribe i tako, i češnjaka i luka. Kaže, a dama sada život mene, nema ničega osim mane pred našim očima. I sad zamislimo, oni se sjećaju luka i češnjaka iz Egipta, a ne sjećaju se bičeva iz Egipta. I to je nešto nevjerojatno što je u ljudskoj psihi tjelesnog čovjeka. Da se sjećaš samo dobrih stvari u svijetu, kako smo se dobro zabavljali kad smo se napili, a se ne sjećaš da si 2 dana bio mamoran poslije. Ne sjećaš se da si povrćan, ne sjećaš se ovoga, ne sjećaš se onoga. Ne sjećaš se kako zabava, ne sjećaš se da si se potukao, da te neko natukao, da ne znam, si imao modrice ili si šepo ili ovo ili ono. Kako je bilo, ne sjećaš se da si bio zadužen, da si krao, lagao, varao, da si se skrivao, kako je bilo da si nisi mogao sjesti u kafić, da se okretao, da li je taj neko iza kome sam dužan, kome sam ovakav, onakav. Znači, ono što se dogodi u toj nekoj ljudskoj psihi je da se pamti tih nekih kao lijepih trenutaka, a sve ono što je pravo, prava istina, zanemaruje. Ne sjećaju se bičeva, ali se sjećaju luka i češnjaka. Kaže, ostavili su češnjak, ove posude sa češnjakom u Egiptu da bi jeli anđeosku hranu. A i dalje su se žalili. I to je toliko slično ljudima danas. Znači, ostavili smo svjetovne stvari da jedemo anđeosku hranu, da jedemo hranu 7. anđela, a skloni smo da se žalimo. Kaže, to je baš kao što je crkva danas, i njihovo tjelesno stanje ih je odvelo u pustinju. I kaže, ja se bojim da je to ono gdje je otišla naša pentekostalna crkva, otišla je u pustinju zbog mrmljanja i što su se žalili i što nisu htjeli prihvatiti pravu istinu živog Boga i nastaviti dalje. Ne mislim, kaže, ne govorim o vama ljudima, nego govorim o crkvi kao cjelini. Znači, kaže, pentekostalna crkva kao cjelina je završila u pustinji zato što su mrmljali i zato što su se žalili. Znači, vidjeli su anđeosku hranu, jeli su anđeosku hranu, a onda su se sjetili, neki među njima, su se sjetili egipatskih lonaca. I počeli su biti pohlepni za tim starim životom, javila se želja za starim stvarima i onda se to proširilo na cijeli tabor koji je postao nezadovoljan, koji je mrmljao, žalio se, do te mjere da kaže sad nam život vene, nema ničega osim mane pred našim očima. Ničega osim mane, ničega osim anđelske hrane, ničega osim hrane sedmog anđela, ničega osim toga. I sad vam život vene, a šta vam je u Egiptu život vrvio životom, jer vam je tamo veno. Znači oni su došli tu i to je nešto što je smetalo Boga jako puno. To je nešto zašto ih je Bog ostavio u pustinji jako dugo. Zbog njihovog stava koji je krenuo tim miješanim mnoštvom u njihovoj sredini, koji se sjetio starih stvari. I kaže, prva stvar koju znate, oni su otišli u pustinju i kaže, što se dogodilo onda? Oni su mrmljali okolo i Bog im je prekinuo dovod vode. Evo što prvo kaže. To je razlog što je crkva danas postala toliko suha i sve ostalo zbog mrmljanja, zato što se žali, što se svađa i što se onako kipi i buni. Jedan kaže, o, blagoslovljen Bog, ja pripadam skupštinama, oni su najveća, a drugi kaže, ja sam jedinovac i kažem ti, ja imam to i to je razlog što je vama prekinut dovod. Znači, prvo kaže, razlog što je crkva postala tako suha, što im je Bog prekinuo dovod vode, je bilo to što su se žalili. I ako sad prođete malo i gledate kroz poruku, prvo iznova i iznova kaže, kad su se oni žalili, kad su se oni bunili, kad su se oni postali nezadovoljni, Bog im je prekinuo dovod vode. I kaže, to je razlog što je crkva danas tako suha. Zato što su mrmljali, što su se žalili, što su se svađali, što su kipili itd. I sad ako pogledamo u našem životu, možemo pogledati, možda se ponekad osjećamo da smo suhi. Možda se ponekad osjećamo da Bog ne snadbijeva vodom, blagoslovima, energijom, životom. A onda se moramo pitati da nismo možda se prije toga bunili, žalili, mrmljali, gunđali, bili nezadovoljni, bili čangrizali, da nam ništa ne valja, da smo prigovarali i slične stvari. Jer Božja reakcija na njihovo mrmljanje je bilo, nema vode. Sad imaš razlog da mrmliš, jer sad nemaš vode. Do sad nisi imao, bunio si se, prigovarao si, e sad nema vode. I prvo kaže, Bog je prekinuo dovod vode i to je razlog što je crkva danas tako suha zbog mrmljanja. Ako pogledam dalje, kaže, živi u pustinji i počeo je mrmljati i mrmljati i žaliti se. I kažem ti, kaže, taj stari pastor, taj stari propovjednik je propovjedao tu starinsku religiju na taj način. I kaže, ne znam da li je on u pravu ili nije, ali kažem ti, moja mama se toliko naljutila kad je otišla kući i kažem ti, ona je bila sva uznemirena. Prvo kaže, i trebala je biti. Kaže, i ne znam više da li to želim slušati ili ne, takve stvari, i kaže, i to je onda kad vaš dotok biva prekinut. Kaže, to je onda kad vi završite u pustinji. Znači, govori u ovom slučaju čovjeka koji je bio na nekoj propovjedi, gdje je jedan čovjek, starinski propovjednik, propovjedao na taj način da se njegova majka malo uvrijedila i on se sad buni i prigovara i ne znam da li će više ići na službe ili neće. I onda kaže, to je trenutak kad ti je prekinut dotok vode. To je trenutak kad završiš u pustinji. Kaže, zato što su gunđali, Bog im je prekinuo dotok vode. Kaže, to je ono što se dogodilo sa dotokom danas. To je razlog što mi ne možemo imati probuđenje u Americi, gunđanje i žaljenje. I sad, ako malo pogledamo, nema veze, ne mora to biti Amerika, nego to je klima u kojem mi živimo u ovom laodicejskom dobu. To je klima gdje su ljudi tako lako gunđaju, tako lako smo nezadovoljni, tako lako prigovaramo, tako lako nam ništa ne valja. Znači, oni su bili ljudi koji su imali proroka. Imamo li ga mi? Oni su bili ljudi koji su vidjeli malo prije toga velika čudesa. Evo, malo prije toga naša generacija vidjela velika čudesa. Malo prije toga oni su vidjeli ognjeni stup. Malo prije, nije ga bilo 2000 godina, jer ne znam kad je zadnji put ognjeni stup se pojavio. Vjerojatno tamo u Edenu još, i poslije Edena ne znam da li ga je ko vidio. I pojavio se ognjeni stup, pojavio se oblak, pojavio se čudesa, pojavio se prorok. Sve to i malo nakon toga, oni su postali nezadovoljni. Postali su nezadovoljni, možda ne zato što bi kao oni, kao vjernici postali nezadovoljni, nego među njima su bili ljudi koje Biblija naziva miješanim mnoštvom, koji su se zaželjeli svjetovne stvari i koji su stvorili takvu klimu u poruci onog vremena, Mojsijevoj poruci, da su ljudi postali nezadovoljni. Da su ljudi počeli gumđati i prvo kaže to je razlog što ne možemo imati probuđenje. Kaže, to je razlog što ne možemo imati probuđenje u Americi, gunđanje i žaljenje. Ako ne pripadaš skupštinama, onda ne možeš biti u tome. Kaže, ako moraš imati ovo ili moraš biti u crkvi Božja ili moraš biti baptist ili metodist ili ovo, i to je razlog što mi ne možemo stići nigdje. E sad, ovaj dio moram stvarno naglasiti, pa ću se onda vratiti. Znači, ovdje smo pročitali u izlasku 12, kaže, mnogo drugog svijeta pođe s njima, ili kaže u engleskom, miješano mnoštvo. I ono što je ovdje zanimljivo u ovom tekstu koji smo pročitali, kaže, a ono miješano mnoštvo koje bijaše među njima obuze poruda. A i djeca Izraelova opet počeše jadikovati, govoreći. Jedni i drugi. I ako pogledate u brojevima 21, kaže, narod putem postane nestrpljiv. I počne govoriti i protiv Boga, i protiv Mojsija. Zašto nas izvedeste iz Egipta da pomremo u ovoj pustinji? Nema kruha, nema vode. A slušajte sad. A to bijedno jelo već se ogadilo dušama našim. Znači, oni su došli u situaciju da je život bio težak. Ali imali su proroka. Mogli su se sjetiti da je malo prije toga taj prorok napravio jako puno čuda. Imali su ognjeni stup. Imali su oblak. Imali su manu. I usprkos svega toga, oni su došli u situaciju da su pošli govoriti protiv Boga i protiv Mojsija i zašto da pomremo u ovoj pustini. Kaže, nema kruha, nema vode, a to bijedno jelo već se ogadilo dušama našim. I ono što prvo kaže, pogledajte ovo miješano mnoštvo koje je krenulo. I kaže, nakon nekog vremena oni su se počeli žaliti. I kaže, to nalazimo u svakom pokretu Božjem. U propovjede Kadeš Barnea iz 56. Kaže, nalazimo ga u svakom pokretu Božjem. Kaže, to ste vi metodisti našli u svojoj crkvi, to ste vi baptisti našli u svojoj crkvi, vi presbiterijani, pentekostalci, kogod da ste, vi ih nađete. To je to miješano mnoštvo. I to je ono što je bilo kad je John Wesley imao probuđenje u 17. stoljeću, miješano mnoštvo je krenulo. Kad je Martin Luther imao probuđenje, miješano mnoštvo je krenulo. Kad su baptisti po Johnu Smithu imali probuđenje, miješano mnoštvo je krenulo. Kad su pentekostalci imali probuđenje, miješano mnoštvo je krenulo. I to je upravo ono što se sad nalazi na polici. Kaže, da su oni bili pravi artikli, kaže, oni bi ostali u crkvi i oni bi se molili dok ovi ne izađu vani i nastavili bi dalje. I dalje bi bilo probuđenje. Ja mislim da je ovo ključna stvar. Znači, prorok kaže ovdje u Kadeš Barnea i propovjedi, kaže, kad god se desio Božji pokret, bilo to metodisti, baptisti, John Wesley, Martin Luther, uvijek se pojavilo to miješano mnoštvo. I to miješano mnoštvo je ono koje je postalo pohlepno za stvarima svijeta i ono koje je na kraju dovelo do mrmljanja cijele zajednice. I prvo kaže da je krenulo miješano mnoštvo iz pentekostalnim pokretom i kaže to je ono što se nalazi na polici i da su oni pravi artikli, ostali bi u crkvi, a ovi bi se molili dok ovi ne izađu van. I onda bi, kaže, to nastavilo dalje i dalje bi imali probuđenje. I u metodistima, baptistima, presbiterijanima i pentekostalnoj crkvi, to je miješano mnoštvo. Znači, ovaj prvi put ja vidim da prorok ovako direktno kaže da miješano mnoštvo može krenuti. Ali ako želiš sačuvati probuđenje, moraš izmoliti da miješano mnoštvo ode. Kaže, uvijek ih imate na polici, ali oni nisu pravi artikli. I da su se izmolili, kaže, ovi bi otišli vani i probuđenje bi nastavilo. Znači, Izraelci su imali miješano mnoštvo u sebi, što prvo kaže, i on i pismo kaže, oni su postali pohlepni. I ima samo dva načina, ili dva scenarija u toj cijeloj priči. Ili da je miješano mnoštvo ostalo i proširilo svoje nezadovoljstvo na mrmljanje cijele zajednice, ili da zajednica izmoli da miješano mnoštvo ode. I ovdje prvo kaže da su ovi, svi ovi prokreti koje je Bog imao, da su oni bili pravi artikli, kaže, oni bi izmolili da ovi odu vani i onda bi nastavili dalje i dalje bi imali probuđenje u metodistima, baptistima, presbiterijanima i pentekostalnoj crkvi, to je miješano mnoštvo. Kaže, čim su oni došli, oni su se počeli žaliti. I kaže, i oni su bili u pustinji 3 mjeseca i počeli su govoriti, o, imali smo češnjaka, imali smo poriluka. I kaže, i oni su bili tamo i zamijenili su anđelsku hranu za češnjak i žalili su. Kaže, vidite, njihova gastronomija nije mogla probaviti anđelsku hranu. I sad se vraćamo na onu priču, orao ne može probaviti kokošju hranu. Ali isto tako kokoš ne može probaviti orlovu hranu. Znači, prorok kaže, izašlo je miješano mnoštvo i to je neizbježno, to je dio svakog Božjeg pokreta, ali to miješano mnoštvo s vremenom ne može probaviti Mojsijevu poruku. Njima nije pasala Mojsijeva poruka, Mojsijeve propovjedi, ognjeni stup, oblak, sva ta hrana, mana koju su jeli, anđelska hrana, mana, i njima je mana dosadila. Kaže, egipatski luk i češnjak su željeli više nego anđelske hrane. Kaže prorok, mana je hrana koju su anđeli svojim rukama spremali. To kaže na jednom mjestu da je mana hrana koju anđeli jedu. Znači, ako se pitate što anđeli na nebu jedu, jedu manu, oni peku tu manu. I dali su je ljudima. I onda to miješano mnoštvo bira između mane i egipatskog češnjaka i luka. I oni izaberu egipatski češnjak i luk, jer prorok kaže, oni ne mogu probaviti anđelsku hranu. I sad problem je što se njihova nezadovoljstvo, njihovo gunđenje preselilo na cijelu izraelsku zajednicu. I kaže da su oni bili pravi artikli, kaže prorok, oni bi izmolili da ovo drugo što se nalazi na ovoj polici, kaže, izmolili bi da ovi odu vani, a onda bi nastavili dalje i dalje bi imali probuđenje. Znači, kad se došao taj sukob ili ta situacija da miješano mnoštvo želi egipatski luk, da su Izraelci rekli, ok, dečki, mi idemo, mi ćemo jesti anđeosku hranu, ona će nas dovesti u obećanu zemlju, a vi se spakirajte i odite u Egipat, evo vam sve što treba, uzmite kola, kočije, što god hoćete. Izraelci bi došli u obećanu zemlju čas posla. I prvo kaže da se u ovom kaže, da su ih izmolili da ovi odu vani i nastavili dalje i dalje bi bilo probuđenje. I zato što su miješano mnoštvo stvorilo takvu atmosferu u zajednici da su pravi kršćani, koji su trebali biti pravi kršćani, da kažemo tako, koji su bili pravi Izraelci, počeli mrmljati, koštalo ih je da ih je Bog oduzeo dotok vode i da su ostali u pustinji puno dulje nego što su trebali. Kaže, i to je ono što imamo danas. kažem, nismo imali to starinsko probuđenje Duha Svetog i naša duhovna gastronomija nije mogu u stanju da probavi prave stvari, to starinsko Duha Svetog Božjeg, njegovo probuđenje. Ono što mi trebamo je recept, i to je doktor Isus, njegov recept koji će nam on dati da nas dovede u ispravno stanje. Možemo se sad malo vratiti ovdje. O ovom prigovaranju ili gunđanju u kojem čitamo ovdje. Kaže, oni su imali ognjeni stup iznad sebe. I mi ga imamo večeras. Znači, u istu smo situaciju. Oni su imali proroka, mi imamo proroka. Oni imaju ognjeni stup, mi imamo ognjeni stup. Oni su izašli iz Egipta, mi smo izašli iz Egipta, duhovnog Egipta, oni iz denominacija i svega. Kaže, čudesa su se događala. Taj prorok je činio čudesa onda, čini ih sada. I oni su se žalili oko toga i to je razlog što im je voda presušila. Pročitao sam jedan komentar koji kaže, znači, koliko se mi ljudi smo spremni žaliti, a s druge strane, koliko smo malo zahvalni. Kaže, da se danas probudiš i da ti Bog ostavi samo ono za što si mu zahvalio. S čim bi raspolagao? To je dobro pitanje. Ili da se danas digneš i da ti Bog uzme sve ono oko čega si se žalio. Šta bi ti ostalo? Znači, došli smo u situaciju, imamo proroka, oni imaju proroka. Imamo ognjeni stup, oni su imali ognjeni stup. Prorok je činio čudesa, je. Napustili su Egipat, napustili smo i mi. Jedemo anđeosku hranu, a hranu sedmog anđela jedu i oni. Imamo manu. Jer život lagan nije, težak je, u pustinji. Tako, ideš, prži sunce, problemi, računi za struju, računi za vodu, imaš posao, nemaš posao, šef ovakav, onakav, znači, ekonomija u državi ovakva ili onakva, ima, sve to stoji. Ali to je jedna situacija gdje je Bog doveo te ljude, da li će oni biti zahvalni za sve ovo što imaju, ili će biti nezahvalni za par sitnica ili zato što život baš i nije bezbrižan. Što još uvijek nismo u mileniju. Mi nekad hoćemo da živimo u mileniju ovdje na zemlji, da nas ništa ne boli, da imamo novaca koliko hoćeš, kuća koliko hoćeš, prijatelja koliko hoćeš, braća koliko hoćeš, da te nitko ne kritizira, da te svi vole, svi tapšu. Pa pismo kaže, ja o vama ako vas svi budu tapšali. Znači, to nije biblijski, ne trebamo očekivati. I ono što su oni ovdje našli u situaciji, gdje je ova grupica ljudi koja je postala koja je postala pohlepna za stvarima svijeta, stvorila takvu klimu da su se oni počeli žaliti. I kaže, rekli su, pa tko je ovaj Mojsije? Kaže, zašto ga slušamo, zašto slušamo ovog propovjednika, svetih valjača? Šta radimo ovdje, kaže, i njihova voda je presušila. Kaže, nije li to isto kao i danas? Kaže, mi smo došli iz tih starih formalnih stvari i dobili Duha Svetoga i Bog nas je naspunio svojom dobrotom i pijemo iz izvora koji nikad ne presušuje i sve te stvari, radost neizreciva i puna slave, a onda se počnemo žaliti. I prva stvar, kao što znate, vi ste skrenuti u pustinju, to je način na koji Bog radi. Znači, pitanje moje je, ako se osjećate da ste u pustinji, ako se osjećate da nema vode koliko bi htjeli, da je stvar suha, da smo se previše žalili. Znate koliko ljudi kaže da imaju osjećaj da je u poruci nema onih živosti, da se stvar osušila. A koliko smo se žalili? Imamo sve što imamo, li smo proroka, ognjeni stup, čudesa, izašli smo iz pustinja, anđeosku hranu. Jesmo se žalili? Jesmo. Kaže, i oni su vidjeli moćna čudesa koja su bila ispunjena, izvršena u Egiptu, i muhe, i uši, i vatru, i anđela zatornika. I oni su i dalje razmišljali tjelesno, i kad su došli do Crvenog mora, tamo je bio ognjeni stup pred njima, kaže, i sve te stvari, i dalje su razmišljali tjelesno. Sve su to imali. i čudesa, i proroka, ognjeni stup, oblak. Sve smo imali. Sad ću vam dati, evo. Imali su ovo, imali smo mi to. Imali su proroka, imali su oblak, imali smo mi. Jesmo izašli iz Egipta, jesmo. Da li nas Bog hrani anđelskom hranom? Je li život lagan? Nije. Da li nas svako tapše? Ne tapše. Da li je ekonomija izvrsna? Nije. Prije nije. Svi su zaduženi. Svi su na kreditu. Svi žive kako žive. Bilo da si u Hrvatskoj, pa je tu neki katolički duh, ili da si u Nizozemskoj, pa je homoseksualni, liberalni duh, ne znam, isto. Sodoma, gdje god se okreneš. Kaže, i oni su se mogli žaliti nakon što su vidjeli čudesa. Kako su se mogli žaliti? I kako se možemo mi nakon što vidimo ono što smo mi vidjeli, pita prorok. Velika je probuđenja iz cjeliteljske kampanje. Duh Božji se spustio dalje, otkrivao tajne srca. A žalimo se. Jer, ne znam, nije bila povišica, jer kasnije plaća, jer je poskupila struja, poskupio benzin. Žalimo se. Da se danas probudimo, da nam Bog pusti samo ono zašto smo mu zahvalili. Da li bi neko imao jednu knjižicu propovjedi na svojoj polici? Jesmo se ikad zahvalili Bogu za jedan prijevod koji smo imali? Uključujući mene. Evo, ja sebe sad pričam s vama, vama isto koji sebe. Znači, da li sam zahvalio Bogu za novi prijevod Biblije? A koristim ga. Da li sam zahvalio Bogu za ženu, za djecu, za vas? Ste vi za mene. A tako? Znači, sam ja zahvalio za vas? Da imamo grupu ljudi u Rijeci koji vole ovu poruku, koji dođu tu s guštom na službu, s kojima imaš da odigraš nogomet, kad malo trčimo u suknji i ljudi gledaju i čude se i neka se čude. Sestre igraju nogomet, malo u suknji, malo rekreacije, malo pričamo. Imaš s kim otići na kamp, imaš auto da doći na službu, nismo pješači, jel tako, ni zdrenove, ni... Nije. Tako. A smo zahvalili za to. Jer smo se žalili zato što, ne znam, ovo pa ono, pa ovaj ovakav, onaj onakav. Ovaj uvijek dođe u istoj majici, ovaj onakav. I nećemo neki prigovor, žalit ćemo se. Ovaj svira gitaru preglasno, ovaj pretiho. Takva je klima u kojem smo živimo, koja ne bi smjeli dopustiti. Kaže, ostavili su češnjak, ostavili su luk da jedu anđelsku hranu i žalili su se oko toga. Ostavili su, kaže, blatne vode Egipta da piju iz izvora života i žalili su se zbog toga. Ostavili su blatnjavi Nil da piju iz udarene stijene i žale se. Jer je život težak, pustine, sunce, dugo je, čeka, mislili su doći ranije, nisu mislili da će se toliko odužiti sve skupa. Kaže, ostavili su egipatske hvalisave doktore, kaže, na jednom mjestu koji se hvale da dani čudesa su prošli. Da bi bili sa velikim liječnikom. I žalili su se oko toga. Ostavili su hrpi u ljudi koji su vjerovali da su dani čudesa prošli, da bi bili sa hrpom ljudi koji vjeruju da je sve moguće. Da smo mi ostavili hrpu ljudi koji vjeruju da dani čudesa su prošli, ako ne može medicina, ako ne može znanost, onda ne može nitko. Mi smo takve ljude ostavili da bi bili s ljudima koji vjeruju da je sve moguće. Koji sjede tu. I dalje su se žalili, kaže. Nije li to kao što je crkva danas? Izašli su iz Egipta, izašli su iz svijeta i došli su do slavne crkve živoga Boga, do prvorođenih, ali zato što su imali malo kušnji i što ih je Bog tražio da vjeruju i da izdrže, oni su se dalje žalili oko toga. Znači, mi smo došli u situaciju, Bog nam je sve ovo dao što je njima. Jedemo anđelsku hranu, imamo ognjeni stup, imamo prorok, imamo oblak. Prorok je činio čudesa. I sad smo došli tu i Bog nam je dao malo kušnje. I Bog nas je tražio, kaže, Bog ih je tražio da vjeruju i da izdrže, a oni se žale. Kaže, ostavili su ljude gdje nije bilo nikakvog znamenja, da bi živjeli pod ognjenim stupom i pod oblakom i dalje su se žalili oko toga. Nije čudo što im je prekinut dotok vode. Nije čudo što se osjećamo suhi. Se žalimo, mrmljamo, gunđamo, prigovaramo, ništa nam ne valja. Jer puno toga nam ne valja. Ovaj propovjeda preglasno, ono je pretiho, ovaj, ovako, ono je onako. Ja neću ako kam 5 dana, ja neću ako 4, ja neću ako 6, ja neću ako sam u sobi do ovoga, ja neću ako sam do onoga, ja ne, ko dolazi propovjedat, koliko će ta služba, s kim ću se vozit, i tako dalje, tako, svi smo takvi. A ne znam, nemam za King, nego za Snjeguljicu sladoled, pa... I takvi smo. I onda smo došli u situaciju da Bog kaže, mora nam prekinu dotok vode, dok se ne promijenio. Božja reakcija na njihovo mrmljenje je bila nema vode. Pustinja je, vruće je, nema vode. Kaže prorok, živjeli su pod ognjenim stupom, pod oblakom i žalili su. Nije čudo da im je prekinuta voda. I to je ono što se desilo sa crkvom danas. Imamo previše gunđanja, prigovaranja oko stvari, žaljenja. Budite zadovoljni i nastavite dalje, ustrajte dalje. Znači, kaže, budite zadovoljni. Nekako, kad pogledate što ljudi više imaju, manje su zadovoljni. Znači, vi odete negdje, nađete čovjeka koji ima nešto pojesti, pa dječica oko njega trče, krop prokišnjava, on je vesel. A nešto čovjeka koji ima što, ovo i ono, jamo je tamo, ali on je nezadovoljan, više gunđa. Nervoznije. Tako vrijeme. Ne treba puno. Nego treba biti, kaže prorok, budite zadovoljni, nastavite dalje, ustrajte. Imamo proroka, imamo anđelsku hranu, šta će nam da više? Imamo ognjeni stup, imamo oblak. Čudesa su se desile. Crveno more je bilo otvoreno. Iscijeliteljske kampanje, otkrivanje tajne srca. Pa ne mora Bog svakih 10 minuta otkriva tajne srca da mi vjerujemo. Nije to činio 2000 godina. Znači, 2000 godina ljudi nisu to vidjeli, mi smo to vidjeli. Čak nam je bio dovoljno milosti da nam snimi to. Vidjeli smo. Ne možete reći da niste vidjeli, jer imate YouTube, imate. Vidjeli ste. Vidjeli smo. A žalimo se, zato što je ovo struja poskupila ili, ne znam, ručak presoljen ili... A imaš 6 vrsta ovoga, onoga. Otvoriš frižider, ne znaš šta bi. A žalimo se. On u Americi ima 800.000 dolara plaću. Pa neka ima. Ne. Ja otvorim frižider, ne znam šta bi. Ali znaš, on ima, da radiš u Americi kao ovaj isti posao, imao bi 10 puta više. I šta onda, imao bi još 10 puta težu izbor šta će iz frižidera izvaditi. Ko je otvorio frižider da nema ništa, baš ništa, polica, hladno. Ko ima isključan frižider? Nema neko. A se žalimo, žalimo. Jer u Americi, u Norveško, znaš kako u Norveško, a šta? I onda kaže Bog, evo, nešto, sad nema vode. Se osjećaš suho, ajme, duhovno sam suh. Šta gledaš ono, šta briga u Norveško? Zamislite Izraelce u pustinji. I onda razmišljaju, a znaš u obećanoj zemlji, grožđe ovoliko. U Egiptu. Češnjak miriše, luk miriše. A i on kaže, pa Bog im kaže, imaš proroka, imaš ognjeni stup, imaš čudesa. Imaš anđelsku hranu. A ti gledaš kako u Norveškoj miriše češnjak. I u Americi ili ne znam. Gdje god. I onda Bog kaže, sad nema vode. I onda kaže, jesam duhovno suh. I bio sam na službi, nisam primio ništa. Zato što gledaš kako miriše češnjak u Egiptu. Sad ću vam načelan citat, kaže. Ima, kaže, prorok u propovjedi, Bog ima proviđen način ili put, 56. kaže, znate, postoji stara izreka, jedno sam je pročitao, ona kaže, žalio sam se što nemam cipele, dok nisam vidio čovjeka koji nema nogu. Znači, došli smo do toga, znači da nam je Bog zatvorio pipu, nema duhovnih blagoslova, bio sam u službi, nisam primio ništa, bio sam na kampu, ništa. Se žališ. Imaš 200 prevedenih propovjeda. Imaš anđelsku hranu, svaki dan imaš novu propovjed. Imaš toliko streaminga. Imaš toliko, znaš jezik. I da ne znaš jezik, imaš toliko streaminga da ne stigneš pogledati. Imaš prorok, ognjeni stup. Dešava se čudesa, otkrivanje tajni srca. Jedeš anđelsku hranu. Ali tebi miriše neka daleka obala i 14 palmi ili nešto drugo iz prošlog života, svjetovnog života. Miriše te, ne znam, oh, kako je bila dobra, ne znam, jedan rođendan kad smo se. A pola, 99% toga s tog rođendana ne želi da se ponovi, ali sjeća se jedne dobre šale. Ili miriše te, ne znam, ovo pa miriš ono. I onda se počne žaliti, gunđos, nezadovoljan. A ova je naša služba, samo nas je toliko malo, desetak na službi, šta sad, ja, kako je to? Da sam u klover dalo, tamo je 500 ljudi, no, znaš, kad ono iz zore pa zapjevaju pjesma, pa to je trnci te u lovi. A kod nas, ono, Dejan udara po gitari, ono. A ona iz klovera kaže, joj, da sam ja negdje, da se svi znamo. Pa da ja, ono, mogu s nekim otići na kavu, ili ne znam. Ili ovdje pola ljudi ne znam i ono na dobar dan sam ljudi. I takvi smo. Da nam miriše egipatski luk. Amo dalje. No. Nema sljedeće službe, pa daj to. Neću za dvije. Kaže, i onda im je Bog prekinuo dotok vode. I Bog je tražio njima da progovore stijeni. I da će ona donijeti vodu. Kaže, večeras jedina stvar koju morate napraviti je progovoriti stijeni i ona će donijeti vodu. I kaže, prvo kad je pročitat ću, ne idem u nekim slijedom kojim imam, kaže, ono što je dobro, Bog je toliko milosti, da im je i usprko svega toga rekao, samo progovorite stijeni, ja ću vam vratiti vodu. Znači, Bog je toliko milosti, da ako gunđamo, kad prestanemo gunđati, Bog nam da ponovo vodu. Samo kaže, progovorite stijeni. I kaže, večeras jedina stvar koju morate učiniti je progovoriti stijeni i ona će donijeti njegovu vodu. Koliko vas je, ne možemo ovo prenesti, kaže, in speaking terms, koliko vas razgovara sa stijenom? Večeras. Kaže, i ako želite, progovorite njemu o svom stanju, o vašem tijelu, i on će donijeti iscijeliteljsku vodu života, koja će poteći slobodno i koja će vam donijeti iscijeljenje večeras. Vjerujete li to? Kaže, da, uvijek se žalimo, zato što je mala nevolja nas pogodila. Znači, i čim vi imate prvu kušnju i dođete na sastanke i Duh Sveti, i vidite Duha Svetog i vratite se i imate mali bol u trbuhu i kažete, pa možda nisam bio iscijeljen. Sram vas bilo. Kaže, zasigurno vi ste bili iscijeljeni ako vjerujete. Vaša osjećaj nemaju ništa s tim. To je vaša vjera na koju vi gledate. Kaže, to je ono što je Bog vidi. Vaša vjera, ne vaši osjećaj. Isus nikad nije rekao da li osjećaš, rekao je da li vjeruješ. A rečenicu, znači ovo znam, ali rečenicu prije toga kaže, ili dvije kaže, ostavili su luk i češnjak da jedu anđeosku hranu, anđeli su pripremili na nebu i spustili je kao kišu dole i oni su jeli tu hranu i dalje su se žalili. Kaže, ostavili su blatne rijeke Nil i pili iz, da bi pili iz duhovne stijene čistog spasenja i vode i žalili su se. I kaže, i samo malo, zato što imate kušnju koja vas pogodi i onda nakon male kušnje, nakon sastanka, vi se vratite i kažete da imate i dalje bol u trbuhu. Prvo kaže da je to žaljenje. da je to gunđanje. Znači, sam, vratimo se gunđama. Pomolili smo se i onda gunđamo ili dalje osjećamo simptome. I Bog zatvori duhovne blagoslove. Zatvori dotok vode. Kaže, kad je on rođen, on je rođen na zemlji i došao je putem štale, a otišao smrtnom kaznom. A ponekad, kaže, ipak, mi se ponekad žalimo zato što imamo nekoliko kušnji i problema. Je li kao od vas rođen u štale? Je li kao od vas osuđen na smrtnu kaznu? Je li, jesam li ja, isto, uključujem i sebe? Niti sam rođen u štale, niti moram otići smrtnom kaznom. I on se nije žalio. Zašto se mi žalimo? Nama je, nije nam tako loše. Uopće nam nije tako loše. Kaže ta stara izreka, žalio sam se što nemam cipele dok nisam vidio čovjeka koji nema nogu. Kaže, niste li imali puno kušnji? Nemojte se žaliti oko njih. Radujte se. Bog je s vama. On pokušava potvrditi vašu vjeru. I sad ima onaj jedan citat koji u Cmirinskom crkvenom dobu kaže, ona, znate ga, kaže, oblačna nebesa, životne oluje, nisu znaci Božjeg neodobravanja. Niti su vedra nebesa i mirne vode znaci njegove ljubavi i odobravanja. Njegovo odobravanje, bilo koga od nas je uljubljenom, njegova ljubav je izbor. I onda kaže, voli li on nas? Oda. A kako ćemo znati? Kako ćete znati da vas Bog vole? Znaćemo jer je on tako rekao. I očitovao da nas voli jer nas je doveo k sebi i dao nam od svog duha svetoga, od svog duha postavljajući nas kao sinove. A onda sljedeće pitanje, a kako ću mu ja dokazati svoju ljubav? Ste kad razmišljali kako ćete vi Bogu pokazati da vi njega volite? Kaže, ovo je rečenica, kaže, vjerujući ono što je on rekao i ponašajući se radosno u kušnji. Znači, ako hoćete Bogu pokazati da ga volite, kaže prorok, to ćete pokazati tako što ga, vjerujući ono što je on rekao i ponašajući se radosno u kušnji. Znači, Izraelci su se žalili u kušnji. Žalili su, mrnjali su se, gunđali su. A onda vam Bog preko proroka kaže u Sminijskom crkvenom dobu, a kako ćete vi pokazati Bogu da ga volite? Tako da vjerujete ono što je on rekao i ponašajući se radosno usred kušnji koje je on u svojoj mudrosti dopušta da se dogode. Znači, ponašati se radosno u kušnji je znak da mi volimo Boga. I završavam s ovim, evo. Ognjen sup je bio iznad njih, blagoslovi su se spuštali, duhovna mana sa neba, a i dalje su bili čangrizavi, gunđali, zanovjetali, prigovarali, i to je uvreda za stvoritelje. To je baš uvreda za stvoritelje. Znači, kako je sve krenulo? Tako što su bili ljudi koji su bili miješano mnoštvo, koji su se zaželili egipatskih lonaca. I njihovo nezadovoljstvo, njihova čežnja za Egiptom je dovela Izraelce do toga da se da jadikuju, da su nezadovoljni, da se samo sažaljuju. I ta atmosfera je dovela do onoga što prvo kaže da je to uvreda za stvoritelja. I prvo kaže da su bili pravi, oni bi izmolili da ti odu. I nastavili bi dalje i probuđenje bi i dalje trajalo. Znači, to miješano mnoštvo, kaže prorok, nije moglo probaviti anđeosku hranu. Ali umjesto toga, oni su pokušali servirati egipatske lonce onima kojima ti egipatski lonci nisu bili namijenjeni. Miješano mnoštvo može podnijeti ili može probaviti samo egipatske lonce. Oni će ih uvijek željeti. Krenuli su i nije im se svidjela ta hrana i prorok kaže, trebalo je izmoliti da se oni vrate, da bi oni nastavili, da bi probuđenje trajalo. I onda kaže, ta klima koja se stvorila, je dovela do gunđenja. I bez obzira što su imali ognjeni stup iznad njih, duhovne blagoslove i duhovnu manu sa neba, i dalje su gunđali. I to je bila uvreda za stvoritelja. Ali Bog i dalje u svojoj milosti, i dalje je milosti. Rekao je Mojsije, idi i progovori stijeni i donesi nešto vode. Oni su zaboravili sva čudesa i sve što se dogodilo prošli mjesec. Oni su zaboravili da sam ja otvorio Crveno more. Kaže, Bog u svojoj milosti, rekao Mojsiju, ajde, ja sam zatvorio vodu, ali ajde daj im opet vode. Oni su zaboravili sve što se desilo prošli mjesec, oni su zaboravili sve što se desilo prije 20, 30 godina, 40, sva čudesa, otkrivanje tajni srca, ognjeni stup, što god hoće, oni su to zaboravili. Ajde, daj im opet malo vode. Kaže, i ovdje sjede bolesni večeras i vi ste zaboravili da je Bog spasio vašu dušu. I to je istina. Znači, ako si bolestan, te boli, ti zaboraviš da je Bog spasio tvoju dušu. I možda ćeš se početi žaliti. Samo sažaljivati, jadikovati, bit ćan grizan, gunđat, mrmljat. I kaže, ovdje sjede bolesni i vi ste zaboravili da je Bog spasio vašu dušu. A to je gore, mnogo, i to je veće čudo, mnogo, nego što je to da iscijeli vaše tijelo. Oni su zaboravili sve to. Ali Mojsije, ipak u milosti, odi, kaže, odi, u milosti ja ću opet otvoriti stijenu. Kaže, i nakon što sam ja poslao riječ, i oni su je vidjeli, i oni su je čuli propovjedano, i nisu je vjerovali, ipak u svemu tome, ja ću poslati darove u crkvu. Ja sam strpljiv, ja ću pokazati znamenje i čudesa i dalje, nije li on divan. Kaže. I onda mi odemo i kaže i prepiremo se oko crkve kojoj pripadamo, a on i dalje šalje kišu, isto, on i dalje blagoslivlja našu dušu, šalje probuđenje, šalje evanđeliste, šalje pastore i učitelje i brine se da u crkvi ima dar isceljenja i proroštva i govora o jezicima i tumačenja i sve to. Ipak, u svim ovom našem prepiranju i fanatizmu i stvarima u koje mi uđemo, Bog i dalje šalje to isto, strpljivo, čekajući, kaže, zasigurno će se neko probuditi nakon nekog vremena prije nego što dođe Gospod. Ono što je utješno, što je Bog na neki način vidio da usprkos svemu tome, on im se smilovao i dao im je vodu. Znači, i onaj zaključak koji bi trebali vidjeti, da ne trebamo mrmljati. Da imamo puno više nego što nemamo. Da imamo takvu anđeosku hranu. Hranu sedmog anđela. Koju negdje na nebu anđeli spremaju i svaki dan iznova, iznova nas Bog zasipa kao kišom tom hranom. Imamo tih 1100 propovjedi, toliko streaminga, toliko prijevoda, toliko braća i sestara, toliko prijatelja. Obitelj imamo, nismo gladni, kažem, otvorimo frižider, nikom nije isključen, ima nešto. Nismo gladni, nismo žedni, nismo... Ajde da ne gledamo kako miriše egipatski luk ili češnjak. Ajde da ne gledamo, imamo zajednicu. Ajde da ne gledamo kako miriše neka druga zajednica. Ili kako je u nekoj drugoj državi, u nekoj drugoj crkvi, u nekom drugom gradu, u nekom itd. itd. I kako je bilo u prošlosti, kako je u svijetu, kako ovi u svijetu smiju ići na more, ovi u svijetu, ovo, ovi on. Ajde pogledamo šta stvarno ima. I ajde da ne otežemo svoj odlazak u obećanu zemlju, time što nas Bog mora učiti tako da nam presuši izvori u pustinji, da se osjećamo suhi, da se osjećamo zaboravljeni, napušteni i tako dalje, da se ne žalimo, nego da pogledamo što nam je Bog sve dao i kamo nas vodi. I tu, i to je nešto što je, u čemu se svi možemo prepoznati u naše vrijeme. Ali kaže, u svemu tome, kaže Bog Mojsiju, i u svojoj milosti, u svemu tome, ja sam i dalje milosti, kaže, ajde, progovori stijeni i donesi nešto vode. Kaže, oni su zaboravili sva čudesa što se dogodilo prošli mjesec. Zaboravili su kako sam otvorio Crveno more. Kaže, možda ovdje sjede bolesni večera, zaboravili su kako je Bog spasio tvoju dušu. I tako dalje, i tako dalje. Kaže, ja sam strpljiv, ja ću pokazati znamenje čudesa i dalje, nije li on divan. Dakle, zbog blagoslova. Nemojmo mrljati. Nikad nije rečeno da će biti lagano. Nikad nije rečeno da će nas teleportirati u nebo bez ikakvih kušnji, teškoća. Ono što prvo kaže, da su drugi morali plovit krvavim morema da mene odnesu na cvjetnoj gredici u nebo. To što smo čudni, ovakvi, onakvi, što svijet gleda ovako, onako, što imamo neke poteškoće, imat ćemo. Nema kršćanina bez poteškoće. Bio on u Norveškoj ili u Hrvatskoj, bio ovdje, bio tamo. Bog ima neki način da nas provede kroz nešto, kroz neke testove, kroz što moramo proći. Bog ima način i ono što kaže prorok, kako ćete znati da vas on voli? Zato što je rekao da vas voli. A kako ćete vi njemu pokazati da ga volite? Ne, da se žalite, da mrmljate i gunđate u vrijeme kušnje. Kaže da budete radosni u vrijeme kušnje i da vjerujete ono što je on rekao. Kako biti radostan u vrijeme kušnje? To danas u svijetu ne možete naći. Ljudi su u vrijeme kušnje nervozni, psuju, galame, ljute se. A kršćanin bi trebao biti u vrijeme kušnje radost. Time pokazuje Bogu da ga voli. Time pokazuje da nije ovo miješano mnoštvo. Oni su se ljutili, gunđali, bunili i tako dalje. Ne čitamo da su se Jošua i Kaleb nešto bunili i gunđali. Rekli su, dobro je. Ajde, budemo zadovoljni. Dobro je. Idemo u obećanu zemlju. Bliže je nego što smo mogli zamisliti. I rekao, oni su rekli, mi smo više nego sposobni da to uzmemo. Zato što je Bog s nama. Ali oni su bili optimistični, oni nisu gunđali svojim kušnjama. Da li je na njih sunce pržilo isto kao i na ostale? Je. Nije iznad njih bio jedan oblak pa im radio hlad. Niti su mu nosili lepeze. Tako. Imali su iste uvjete kao i ostatak naroda. Da li su, čitamo da se Mojsije buni. Jošua, Kaleb, oni su bili vjernici. Nisu se žalili, oni su bili radosni u vrijeme svoje kušnje i to je bio znak da vole Boga. Dakle, Bog da vosvori, amen. Zdaj, Gospode Bože, nekako više ili manje svi se možemo prepoznati u ovome, da je nekako, Gospode, klima u koju dođemo je tako da tjelesno ljudski čovjek uvijek gleda na stvari koje nema, a zaboravi stvari koje ima. Gospode, da gleda na stvari koje bi htio, a zaboravi ono što si mu dao. Gospode, nekako da zaboravi da se hrani anđelskom hranom, da živi u vrijeme proroka sa ognjenim stupom, sa oblakom, sa čudesima, da je na putu u jednu bolju zemlju. Bože, i da sve ove teškoće, kušnje, nevolje su ništa u odnosu na ono što dolazi. Dragi Bože, daj nam, molim te, da se toga sjećamo uvijek, da bi bili radosni u vrijeme naše kušnje, da ne bi mrmljali, da ne bi gunđali. Prvo kaže da je to uvreda za stvoritelja. Daj, Gospode. Ono što svoj prorok kaže, žalio sam se što nemam cipele, dok nisam vidio nekog ko nema nogu. Daj, Gospode, ti si nam dao toliko puno. Dao si nas jedne druge, dao si nam sebe, dao si nam svoju riječ. Potvrdio si tu riječ, Gospode. Jedno si nam dao i par situacija, kušnju u životu, da mi pokažemo da vjerujemo. Neka bi bili radosni u tim kušnjama, neka bi, Gospode, bili veseli, neka bi bili zadovoljni, neka nikad ne bi ni jedna kriva riječ prešla s naših usta. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Ajde, jedan samo citat. Ne znam da li ću ga naći. Evo ga. Kaže, tada Job ustade, razdera svoj ogrtač, obrija glavu, pada ničice na zemlju i pokloni se, te reče, gol sam izašao iz utrobe majke svoje, gol ću se ona moj vratiti. Gospodin je dao, gospodin je uzeo blagoslovljeno, neka je ime gospodinovo. I ova rečenica sljedeća mi je fantastična. U svemu tome Job nije zgriješio, niti je uludo Boga optužio. Jedan čovjek kaže, u svemu tome Job nije zgriješio svojim riječima, svojim ustima. Ovo mnoštvo Egiptu i Izraelci su pogriješili svojim ustima. U svemu tome Job nije rekao ni jednu krivu stvar. U svemu tome Job nije uvrijedio stvoritelja. Znači, njegove riječi su bile ono što nije Boga povrijedilo. Ovo što su radili Izraelci je bilo ono što je Boga povrijedilo. Zaboravili su sve. I Job se sjetio, kaže, Bog dao, Bog uzeo. Sjetio se da je Bog dao. Nije zaboravio da je, da je to Božje djelo. Nemojmo zaboraviti što je Bog napravio kroz ovu poruku. I onda nas je pustio par godina tu da malo se mučimo u životu. Kroz neku kušnju, nešto. Da bi pokazali da mi njega volimo. Kako? Tako što smo radosni u vrijeme kušnje. Amen. E sad ne znam koju pjesmu spijemate. Neku malo okrabrujuću.
Zahvaljujem.
E, možda zahvaljujem.
Thank you.
tamo s njim završim. Kad su rekli, znači ovo miješano mnoštvo koje se oko njih skupilo obuze pohlepa za jelom. Izraelci se opet upuste u jadikovanje govoreći tko će nas nasititi mjesom. Sjećamo se kako smo u Egiptu jeli badava, ribe, krastavaca, lubenica, poriluka, luka i češnjaka. Sad nam je duša usahla, nema ničega osim te mane pred našim očima. Jednostavno došlo je vrijeme u njihovom hodu da sve što su imali, makar su oni to doživljavali, bila je ta mana. Kao što bi ljudi danas rekli, nema ničega osim te poruke pred našim očima. Da li to ništa? Anđelska hrana, to je hrana sedmog anđela. Znači, ostavili smo egipatski češnjak i luk radi te mane. I došli smo u situaciju da ne smijemo si dopustiti da mislimo da nam to dosade, da nam poruka dosade. Da nam ta hrana s kojom se hranimo dosade, to je anđelska hrana. Znači, jednostavno, to je bilo trenutno stanje. Poruci Mojsijevoj, poruci tog proroka, da su ljudi došli, da su imali osjećaj da nemaju ništa osim te mane. I onda se neki glasovi sa strane su gunđali, vraćali neke svjetovne stvari, tako dalje. Nisam pročitao, možete baš pročitati, zanimljivo je. Dosta što prvo kažem, može baš da pročitam jer mi je šteta da to propustim. Kaže ovako, u nastavku tog citata, kaže, i znate prva, mala stvar je pojavilo, malo žaljenje i svađa i stvari su skipjele i kaže i neka crkva krene u jednu od tih stvari, to je kao rak i to ubije cijelu crkvu. Kaže, mi bi trebali maknuti i trebali bi krenuti i maknuti te stvari van. Oni su pili iz vode iz te udarene stijene, oni su, kaže, tu čistu, svetu vodu pili, a onda su se žalili jer su željeli blatnjavu vodu iz Nila. Ljudi kažu, o, taj propovjednik, on je tako uz ograničenih pogleda, on oduzima sve zadovoljstvo koje se nalazi u crkvi kad on propovjeda protiv tih stvari i ovakvih stvari. Brate, kaže, kad bi crkva stajala tamo gdje ona tvrdi da stoji, ona bi imala ljubav za stvari Božje, a mrzila stvari svijeta, a ne kao ovo naše miješano mnoštvo. Kaže, to je ono što se dogodilo danas, to miješano mnoštvo, ljudi koji žele stvari svijeta i koji žele zujati okolo sa crkvom. Kaže, i sve ove stvari, koje, to je ono što uzrokuje da posrne i padne, da se prekinu molitveni sastanci, da se organiziraju nekakva društva u crkvi i jedino vatre što je ostalo je ako imaju podrum. Kaže, oni su ti koji kažu propovjedniku da propovjeda 15 minuta i oni su ti koji uzmu te krunice i onda kaže jednu izraz kao red birds ili crvene ptice što u žargonu znači zlostavljanje dječaka. Kaže vam, na novo rođena crkva živoga Boga želi čuti evanđelje zato što je čovjek rođen od Duha Božja. Znači, kaže, to miješano mnoštvo je dovelo do svega toga koje se pojavilo, koje su došli s idejom da taj pastor je tako ograničen od pogleda da ovo propovjeda protiv onoga i oduzima zadovoljstvo koje se nalazi zabavu u crkvi. Sve je krenulo iz tog jednog nezadovoljstva, iz tog mrmljanja koje je dovelo do toga da je cijela Božja zajednica uvrijedila Boga i zaboravila sve ono što je Bog napravio za te ljude. Zaboravila proroka, zaboravila anđelsku hranu i rekli su, zgadila se našim dušama, dosadila nam je. Nema ništa osim te mane, a to nije ništa. To je sve što je potrebno da nas dovede na drugu stranu. I to je sve što im je Bog ostavio da bi malo ih iskušao. Nema više čudesa, nema više žaba, nema više crvenog mora da se otvore, nema više da voda se pretvori u krv. Sve što je ostalo je ta mana. I Bog je to doveo, to je bio test. I oni koji se nisu žalili za to, su došli na drugu hranu, na drugu stranu. Mojsije se nije žalio. Znamo da nije prešao, ali još u Akalev i tako dalje. Oni su bili optimistični, oni su bili zadovoljni. Nisu plakali za egipatskim češnjakom, ni blatnim Nilom. I došli smo u vrijeme, ja sam skoro htio nazvati nastav propovjedi. Nema ničega osim te mane ili te poruke pred našim očima. A ne smijemo imati takav stav. To je sve što nam je Bog dao i to je potrebno. Ne smijemo nikad dopustiti da nam ta anđelska hrana, hrana sedmog anđela do sada. Dakle, Bog blagoslovi. Amen.